Blasiða 65. Kárahnjúka virkjun. Kárahnjúka virkjun er stærsta vatnsaflsvirkjun landsins og sér álverinu í Reyðarfirði fyrir raforku. Vatnið sem myndaðist þegar Jökulsá á brú var stífluð heitir Hálslón og meðal stærstu vatna landsins. Árið 2007 var virkjunin tekin í notkun og rafmagnsframleiðsla hafin. Samgöngur. Hrikalegir fjallvegir eru víða á milli byggðakjarna sem eru þó smám saman að víkja fyrir jarðgöngum sem munu auðvelda allar samgöngur. Fyrr á tímum var auðveldara að sigla á milli bæjana en að fara vegina hinn háu og bröttu fjöll. Þó ekki sé alltaf langt á milli staða geta samgöngur verið erfiðar. Á Egilsstöðum flugvöllur sem jafnframt nýttur sem varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Einnig flugvellir á Neskaupstað og Höfn. Siglingar til Evrópu. Allt árið kring siglir farþegaferja Norræna frá Seyðisfirði til Þórshafnar í Færeyjum og Hirtshals í Danmörku. Þá gefst Íslendingum tækifæri á að taka bílinn með í ferðalagi til Evrópu. Efst á síðunni mynd sem sýnir stífluna á Kárahnjúkum. Fyrir miðju mynd sem sýnir Egilsstaðaflugvöll og neðst á síðunni mynd af Norrænu.